Ander Errasti, Pompeu Fraba Unibertsitatean etika eta filosofian doktorea dugu. Telefonoz bestalde esan bezala egunon, Ander.
Egunon, bon dia, bai.
Per Aragones, presidenta, baina aurretik lan zaila ditu. Batetik negoziazioa nola joan diren ikusita, azken urteetako liskarrak ikusita, Eskerra eta Juntzen arteko gobernuaren jarduna, nolako aurre ikusten duzu?
Tira, hor, hainbat faktore ikusi behar dira ez, batetik alderdi bakoitzak dituen pizgarri ideologiko nahiz estrategikoak, eta hor, batez ere puntu ideologikoan, ba, alderdi bakoitzaren barnean nola baita esatearen muturretan oso urrun dauden pertsonak daude, Juntzen barnean, ba, ian sektore neoliberalagoak, eta Eskerraren barnean ezker eta inkluso muturreko ezkertiarrak, beraz, bi mutur horietako jendeak oso zaila izango da ideologikoki adosi pintzea, baina badira ere bi alderdietan, ba, nola baita, zentratuagoak dauden edo leudeken pertsonak. Beraz hor, ikusteke dago zeintzuk gailenduko ote diren eta estrategikoki badirudi momentuz Eskerraren estrategia gailendu dela. Gero beste elementu bat alderdi bakoitzak bere ganduen boterea, bai hauteskundeen ikuspegitik, baina baita ere gobernuan lortutako postuekin. Eta hor, gobernuak lortutako postuekin formalki badirudi Junts per Catek dituen kontseilleriak garrantzitsuagoak izan daitezkela, por cierto, gaur goizean Jaume Giró ja ekonomia eta ogasun kontseillari bezala azaldu dute, eta bestalde ere, ba, Eskerraren kasuan presidentzia du, eta presidentziak aurrekontuetan ez zeresan handia du, beraz ikusiteke dago formalki Juntzek lortu duen botere hori de facto ere hainbestekoa izango duten. Eta azkenengo oso labur dimentsio pertsonala, harremanak, pertsonen arteko harremanak, eta hor Junts per Cat eta Eskerraren artean ba, batzuk publikoak dira, adibidez El Sartadi eta Jordi Sánchezen artean, ba, antza denez ez daude agian harreman onegiak, eta beraz agian horrek ere zeresan eduki du El Sartadiren erabakian hartzeko orduan, baina ikusteke dago orain zeintzuk eratuko diren gobernuan eta euren arteko harreman pertsonalak zeintzuk izango diren, ze tontakeri bat irudien arren askotan horrek ere baldintzatzen du politikaren nondik norakoak.
Pandemiaren osteko egoera ekonomiko eta sozialari ezkerretik aurre egiteko asmoa azaldu du Aragonesek inbestidura saioan, CUPekin lortutako akordioa ere betetzeko dagoela gogorarazi diote CUPetik bertatik, independentismoaren hiru alderdi nagusien arteko elkarbizitzak ere ez dirudi erraza.
Ez, baina hor, paradoxikoki CUPek egin dezake agian oreka mantentzeko nolabait laguntza, eta paradoxikoki diotze printzipioz alderdi antisistemiko bezala agertzen da, edo eurek ere bere burua horrelatzat hartzen dute, baina kasu honetan oreka lortzen lagundu dezakez Eskerratik gertuago nolabait esatearen esparru ideologikoan, esparru sozioekonomikoan, baina Junts per Catekin puntu aban komun nahikotxo ditu estrategia independentistari dagokionez. Beraz, horragian oreka mantentzen lagundu dezake. Dena den, gakoa nik uste dut lotura estua duten bi puntu izango direla. Batetik, pandemiak utziko duen arrastoa krisi ekonomiko eran ikusteke dago zenbatekoa izango den, hau da, gazteregaz esan oiden gisa la magnitud dela tragedia zenbatekoa izango dute den, eta horrekin lotura estua duen funtsa europarrak direla, Next Generation, estatuko diru laguntzak, eta nik uste horrek ere asko baldintzatuko duela oreka hori zenbateraino tentsionatuko ote den.
Eta bestetik nola ez, independentziaren beraren auzia dago Ander, Eskerrak lortu du Juntzek eta CUPek Espainiako gobernuarekin irekita dagoen negoziazio maila onartzea bi urtez behintzat. Aragonesek Eskoziako eredua aipatu du erreferendum adostuaren eredua desiragarri gisa, baina atzetik Salvadorilla oposizio buru bihurtu den sozialistak argi esan dio, horretaz ahaztu dadila, maila jarriko da martxan, baina zertarako?
Tira, nik uste dut hor, gakoa ere izango dela, 2015-2017, edo agian luzera gogoiota 2012-2017 bitarte horretan nolabait independentismoak edukizutuen irakaskuntzak. Eta irakaskuntza horien artean nabarmenanik bat esango nuke dela, eta da, bide horriek bakarrik ez dutela balio, hau da, arrazoia edukitzeak, eta zuk iritsi nahi duzun tokira iristeko pausoak oso ondo ezagutzeak, bakarrik ez du balio, beste elementu bat ere behar da, eta da, baldintzak, aldeko baldintzak. Eta hor nik hor hiru gauza aipatuko nituzken Aragonesek esan zuenaren inguruan. Bat, gizarte zibil kohesionatu bat edukitzea ezinbestekoa da. Bigarrena, nazioarteko giroa proposa, eta hor bai Eskoziaren bigarren erreferendum horrek sortuko duen egoera ikusteke dago zenbaterainoko esangura edukiko ote duen, baina momentu zeintza badirudi Europak babestuko duela, beraz horrek ere ikusi beharko da zenbateko nolabait esatearen grietak irikitzen dituen panorama, nazioarteko panoraman, ez? Eta gero, hirugarren bat, edukitzea, helburu aman komun argi bat, eta hor badirudi, 2017-2020 tarte horretan, urriaren bataren erreferendumak sortzen zituen tentsioak jaitsi direla, eta beraz berriz ere erreferendumak deitzeko aukera alderdi guztiek babesten dutela. Horrek ere lagundu dezake estrategia aman komun bat eduki, eta estatuak, ba, nolabait, mai negoziak eta mai horretan, ba, zehote bideratzeko beharra eduki behar izatea.
Ander Errasti, asko eskertzen dizugu. Jarraituko genuen dizketan, baina denbora amaitu zaigu. Mila esker Goizko Kronikari erantzuteagatik.
Mila esker zuei, jo.